вечер. Очакваме последния ни участник в дискусията тази вечер, Станимир Панайотов. И след това веднага ще започнем. Ето го и Станимир. Добър вечер. Вече официално от мен Стефан Кръстев и от целият екип на Червената къща. Тази вечер темата на дебата, както е обявен, е нужно ли на България специално законодателство срещу престъплението от омраза. Първо, може би да ви кажа няколко думи как ни хрумна идеята за дебат и за дискусия по-скоро на такава тема. Тя се зароди още в началото на лятото на тази година, юни месец, когато в много кратък период от време станаха публично известни два случая, в които се заговори за престъпления, в които участие има елемента омраза. Първото нещо, което първият случай, за който имам предвид, за който говоря, е нападението на група младежи, които в трамвай 20, който се случи на юни месец, началото на юни месец 2010, няколко младежи, които отиваха на законен протест за правата на имигрантите в България пред центъра за държане в Бусманци, бяха нападнати от група неонацисти. Тогава се заговори, че в този случай има нападение, в което като мотив за извършване на престъплението става дума за престъпление от омраза, насочено към хора, които изповядват конкретни политически виждания в случая. Няколко дни или седмици по-късно друг случай получи публичност в медиите. Две години след убийството на едно момче в Борисовата градина, съдът излезе с постановление, че неговите нападатели са, предполага се, група отново Skinheads, са го нападнали, защото са предполагали, че той е гей. Тоест, отново нападение, предизвикано от предполаганата групова принадлежност на жертвата. Това е част от аргументите да поставим тази тема, тази вечер, на обществено обсъждане тук в Червената къща. Необходимостта от законодателство, което третира именно такъв тип престъпления, насочени към индивиди на базата на тяхната принадлежност към определена социална група. Другата причина е до някъде конюнктурна, че България, както и останалите страни членки на Европейски съюз, трябва да има специално законодателство, което да третира такъв тип престъпления от омраза, по-конкретно насочени към престъпления, свързани с расизъм и ксенофобия. След няколко месеца изтича срока, поставен от Европейски съюз, законодателствата на страните да бъдат, страните членки да бъдат хармонизирани с това изискване. Не знаем доколко България е предприела конкретни действия в тази насока, но така или иначе такова изискване съществува. Като казах дискусия, а не дебат, имах предвид това, че не ни се ще да противопоставяме крайни позиции по този дебат. Значи, това, че може би има европейска директива, показва, че има европейска тенденция, малко или много, по този въпрос, че трябва да има някакъв тип законодателство. Въпросът е, но не бихме искали от друга страна пък да пропуснем да разгледаме проблема от всички възможни гледни точки, защото темата за този тип законодателство не е без своите критици и своите активни защитници в международната сцена, особено в щатите, които в някакъв смисъл е лидер в прилагането на този тип законодателство. Има различни примери, в които прилагането на законодателство срещу омраза, за престъплението от омраза, е било намирано в противоречие с, да кажем, първата поправка на Конституцията на щатите за свободата на словото. И на базата на тези решения се определили по-нататъчните решения на съда за и против мотив като престъпление на омраза. Не мисля ще да заставаме с идеята, че дискусията е предрешена от самото начало. Напротив, мисля, че поканените участници имат доста нюансирани позиции. И всъщност тук ще спра и ще започна да ги представям един по един. От моята дясна страна е господин Красимир Кънев, председател на БХК, Български Хелзински комитет. Организация, която от много години поставя отново и отново на обсъждане темата за такъв тип законодателство. Той ще ни каже защо. И може би ще ни постави някаква по-обща теоретична рамка. Ще се опита да ни убеди защо е необходимо да има законодателство извън това, което вече съществува в българското законодателство. До мен е госпожа Есен Фикри, която е от Комисията за защита от дискриминация, която е българската институция, която най-активно изучава европейски опит и инициира всъщност необходимостта от създаването на такъв тип законодателство. Тя може би да ни разкаже повече за опита на комисията и за това какво комисията е срещнала като действащи практики в други европейски държави и други ситуации. От моето ляво са хора, които са освен експерти и активисти, по някакъв начин лично свързани с това дали в България ще има или няма законодателство срещу престъплението от омраза. Най-близо до мен е Боряна Роса. Тя ще ни разкаже накратко личната история на своя съпруг, който е руски визуален артист и в момента срещу него тече процес, който е започнат на базата на закон, който до някъде напомня закон срещу престъпление от омраза или поне закон за словото на омразата. Но тя ще ни разкаже по-подробно тази история и по-конкретно. След нея наляво е Станимир Панайотов, който освен, че е активист, аз продължавам да твърдя, че е и философ, има завършена диплома. И в момента прави магистратура по джендър изследвания в Македония. И Магдалина Генова, която е от Български активистски алианс. И двамата по някакъв начин са свързани биографично с ЛГБТ движението в България, но всъщност ще кажат личната си позиция за и против такъв закон. Всички участници в панела ще имат максимум 5 минути за изказване, за да защитят позиции за и против. И след това ще включим публиката и се надяваме да има активни мнения, както за, така и против, и да се получи жива дискусия. Благодаря. Предлагам на госпожа Фикри да започне. И това е.
Започна с това какво означава престъпление от омраза, което всъщност колкото е и лесно, толкова и трудно да се опише. На първо място в нашето законодателство няма такава дефиниция. Но това не означава, че в нашето общество не се случват такива прояви. Има работна дефиниция на ниво ОССЕ по отношение на престъпленията от омраза. И това се, като такива се окачествяват всякакви престъпления, които са мотивирани, свързани са с някой защитен от закона признак. Т.е. основават се на например раса, религия, етнос, увреждане, сексуална ориентация или други, като има изискване жертвата да принадлежи към такава група или по някакъв начин да е свързана с такава група. Изхождайки от това общо описание на престъпленията от омраза, в нашия наказателен кодекс именуемо можем да открием такива специални престъпления, специални състави. Например, в раздела престъпления против националното и расовото равенство, които текстове съществуват от доста години и криминализират първо словото на омраза, на второ място посегателства, които са мотивирани от предразсъдъци на основата на религия, раса, етнос. На трето място създаването на групи и участието в такива групи, които си поставят за цел извършване на такива посегателства. Посегателство върху собствеността на хора, които принадлежат към различни религиозни, етнически групи. Също така оскверняването на храмове, на гробища. Това са една част от класическите престъпления от омраза, които се случват, за съжаление, и в най-старите демокрации по света. Ние също не сме изключение от глобалния мир. Разбира се, че се случват и при нас, но притеснителното е, че имаме все пак известно законодателство, което третира този род прояви, но то не се прилага ефективно. От друга страна, това законодателство, което е налично, не може да адресира всички тривиални случаи на посегателство от омраза. Например, този случай с трамвай номер 20. Там посегателството е извършено срещу хора, които нямат видимите белези на определено малцинство. Например, нямат, не се разпознават в обществото като принадлежащи към гей общност или като принадлежащи към ромската общност или принадлежащи към религиозна група, която е различна от традиционната в България. Това са така наречените защитници и лидери, при което нашето законодателство не позволява квалифицирането на едно такова престъпление като престъпление по специалния текст на член 162 от наказателния кодекс. От друга страна, има и признаци, които въобще не са включени в тези специални състави. Например, сексуалната ориентация. И ако едно престъпление бъде извършено с този мотив, че извършителят не харесва гейове или не харесва лесбийки или обратното, примерно някой, ако е от общност с различна сексуална ориентация, като казвам различна, имам предвид различна от тази на мнозинството в обществото, то тогава това престъпление ще се третира като едно обикновено престъпление. Например, ако е средна телесна повреда, ще се третира като средна телесна повреда. Ако е убийство, като убийство. Без да се отчете мотива за извършването. И в една такава практика се разкрива потенциала да не могат да бъдат изпратени адекватните послания в обществото. И обществото ще приема този род прояви като ненаказуеми, не подлежащи на наказване, като позволени. Това от своя страна ще доведе до мултиплицирането им, т.е. до размножаването им и по-честото им случване. Този род престъпления крият много голяма опасност за обществото като цяло. това трябва да бъде особено така задълбочено осъзнато, както от лидерите в обществото, така от правозащитните организации, така и от институциите. Защото дори непосредствената жертва да е индивид, който принадлежи към определена група, то посегателството е в състояние да подкопае доверието вътре в съответната засегната общност, както и между тази общност и останалата част от обществото. Има и случаи, в които между различни държави, така щети и в световен мащаб. Когато говорим за престъпление от омраза, много често се схваща, че едва ли не става въпрос за престъпления, които се извършват спрямо малцинства. Това никак не е така. Случват се и по отношение на представители на мнозинството. Този род прояви дори да няма достатъчно изследвания в тая посока, неминуемо са свързани с словото на омразата. Словото на омразата потиква и има за резултат извършването на по-тежки посегателства, било то върху личността, било то върху живота на гражданите. Но спецификата на този род деяния, която разкрива особената им опасност за обществото като цяло, е, че те взаимодействат в двете посоки. И в посоката малцинство-мнозинство и мнозинство-малцинство. Примери безброй могат да бъдат дадени. Като се започнат от случаите в Америка, където момче, за което се предполага, че е гей и заради това е убит по много жесток начин, вързан и влачен с кола, докато умре. Минем през карикатуристите на пророка Мохамед. Знаете как се развиха нещата там с единият от датските карикатуристи. Той е изложен на постоянни заплахи за живота му след като направи и пусна тези карикатури. Та стигнем дори и до политически лидери, които в резултат на експлоатирането на словото на омразата за политически цели са загубили своя живот. Мисля, че тия няколко случая са достатъчно показателни, за да се дадат поне индикациите за особената им тежест и за особената им опасност за обществото като цяло. Въпреки, че конкретната жертва може да принадлежи към една или друга общност, независимо дали тя е малцинствена или мнозинствена. В действителност има и рамково решение на Съвета на министрите на Европейския съюз. Искам да отворя една скоба и да поясня, че не става въпрос за препоръка на Съвета на Европа или препоръка на друг орган, която да не е със задължителен характер. Става въпрос за европейско законодателство, което е част от правната система, която се прилага и на територията на нашата държава като членка на Европейският съюз. Ставайки членове на този съюз, който има поставени ясно дефинирани цели относно демократичните принципи и зачитането на правата на човека, многообразието, достоинството, мисля, че ние като общество сме приели и заявили нашата готовност да зачитаме принципите на интеграционният подход, който е създал и крепи този съюз вече в продължение на повече от 50 години. Знаем каква е историята за създаването на Европейският съюз. На първо място заплахата, страхът от нови войни, от нови опустошителни войни в Европа. На второ място икономическият подем след Втората световна война, т.е. възстановяването на следвоенна Европа, излизането от тази и икономическа, и духовна криза. Тъй като акт на орган, на институция на Европейския съюз, рамковото решение е абсолютно задължително. Има двугодишен срок за предприемането на национални мерки за въвеждането на специално законодателство, като са визирани няколко състава на специфични престъпления, като словото на омраза и посегателства върху лица от билото от ксенофобски, билото от расистски подбуди, до създаването на възможност едни такива мотиви